Tästä alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Kisastudio. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, kosmologi Kari Enqvist ja mainosmies Jussi Turhala. Lämpimästi tervetuloa. Mukava nähdä teitä.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Ja tosiaan tällä kertaa ei tarvita lämmittelyaihetta ollenkaan, koska meillä on ollut hyvin kiivas kulttuurikeskustelu meneillään maassamme somessa ja Ylen nettisivuilla ja myös kahvipöydissä. Elikkäs Annu Kemppainen, mikä on tämä aiheesi?
No joo, mun aihe on yllättäen kansallisteatteri ja kansallisteatterissa just ensi iltansa saanut Pedro Almodovarin elokuvaklassikkoon perustuva Kaikki äidistäni -teos, mistä on tehty näyttämöversio ja oikeamminkin sen tiimoilta käyty keskustelu, mikä on typistynyt kysymykseen siitä, että kuka saa esittää ketä, ja mun mielestä se kysymys menee täysin ohi sen varsinaisen keskustelun aiheen. Elikkä mun näkemyksen mukaan tässä on tapahtunut niin, että on haluttu lähteä tekemään jotain omasta mielestä rohkeeta ja ei ole oikeasti viititty ottaa selvää, että millä kentällä operoidaan, ei otettu käsitteitä haltuun ja ei ole kuunneltu ihmisiä, jotka on yrittänyt sanoa, että nyt kannattaisi miettiä. Eli suurin keskustelu ainakin mun nähdäkseni käyty siitä, että ohjaaja Anne Rautiainen ja johtaja Mika Myllyaho ovat puhuneet aika paljon ristiin siitä, että mitä tässä näytelmässä tehdään. Ja Janne Reinikainen on tosiaankin valittu siihen esittämään pääosaa ja hän esittää Akrado-nimistä hahmoa, joka on tässä alkuperäisessä leffassa transnainen. Ja ensinnäkin tämä, että miten ihmeessä edelleenkin me voidaan tai joku voi tehdä semmoisen epämokan, että valitsee miehen, siis miehen esittämään transnaista, mikä nimenomaan niin kuin ylläpitää niitä kaikki hirvittäviä väärinkäsityksiä ja oletuksia transnaisista ja rikkoo sitä kuvaa, mitä ihmiset on nimenomaan, niin kuin, minkä eteen on tehty töitä monta vuotta. Elikkä transnaiset on naisia ja se, että siihen valitaan joku mies esittämään transnaista, vahvistaa sitä väärää kuvaa, että transnaiset on miehiä mekoissa ja tämä on hengenvaarallinen ajatuskuvitelma. Ja sitten sitä on yritetty paikkailla mun mielestä tosi säälittävästi. On annettu mediatilaa valtavasti vaikka Reinikaiselle, joka onkin yrittänyt kääntää tätä jollain mediatempulla, että kyseessä onkin transvestiitti, mutta sitten samalla hän on niin kuin hekumoinut sillä, että miten hänen hahmollaan on rintaimplantit ja penis, mikä sitten taas menee täysin ohi, koska aika harvalla transvestiitillä on rintaimplantit. Ja toisekseen se, että viedään keskustelu tämmöisen niin kuin kehollisiin ominaisuuksiin, on niin musta myös osoittaa ihan valtavaa tietämättömyyttä. Tämä on ollut niinku käsittämätön keskustelu ja olen tosi surullinen ja pettynyt siitä, että niin monet fiksut ihmiset taiteen kentälläkin sen sijaan, että olisivat keskittyneet, että mitä tässä on oikeasti tehty ja tapahtunut, niin ovat nousseet kuorona itkemään, että taiteen vapaus on uhattuna ja eikö nimenomaan teatterin lavalle kuulu se, että kaikki saa esittää kaikkia.
Ja tosiaan tämän keskustelun pani alulle transsukupuolinen taiteilija Camille Auer Facebook-tilillään esittämässä julkisessa vetoomuksessa. Auer sanoo Kansallisteatterin roolituksen vahingoittavan transihmisiä. Siteeraan häntä tässä. On uskomatonta, että teatterialan ammattilaisille ei vuonna 2020 ole itsestään selvää, että mies transnaisen roolissa on vahingollista. Kyse ei ole yksittäisten ihmisten loukkaantumisesta, vaan yhteiskunnan rakenteellisesta transihmisiin kohdistuvasta väkivallasta, negatiivisesta representaatiosta, stereotypioiden vahvistamisesta ja siitä, ketkä nähdään potentiaalisina esiintyjinä, Auer sanoo vetoomuksessa. Miten sitten te reagoitte tähän? Kari Enqvist.
No mä asiasta nyt tiedän hyvin vähän sen, mutta siis jos mä lähestyn sitä sillä tavoin, että mua hämmästyttää nämä tämmöiset identiteettikeskustelut sikäli, että kun puhutaan vaikka nyt esittävästä taiteesta, vaikka teatterista, että ikään kuin näyttelijä näyttämöllä olisi jonkun luokan edustaja. Että hän on niin kuin edustaa jotakin luokkaa, kun mä ajattelen, että jokainen näyttelijä edustaa, hän niin kuin pyrkii esittämään jotain ihmistä. Ja tässä niin kuin just tuli tämmöinen esimerkki tänään, huomasin, oli arvostelu, kiittävä arvostelu elokuvasta David Copperfield, jossa pääosaan David Copperfieldin osaan on sitten valittu tämmöinen intialaistaustainen näyttelijä. Ja David Copperfield nyt Dickensin kirjassa ei varmastikaan ollut intialainen. Ja tästä voisi niinku ehkä sitten ruveta myös miettimään, että onko tämä nyt oikein. Mutta mä ajattelen, että eihän siinä niinku esitetä tiettyä luokkaa Englannissa 1800-luvulla elänyttä tietyn sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman omaavaa henkilöä, vaan ihmistä. Ja musta, eikö se niin kuin olisi myös tämmöisissä, mä niin kuin tavallaan kyllä ymmärrän tämän ongelman, mutta että jotenkin musta siinä luokitetaan nyt niin kuin niitä, ja tämä on niin kuin monissa muissakin vastaavissa keskusteluissa, että luokitetaan niin kuin ihmiset, että ei tätä voi tehdä näin, koska tämä ihminen kuuluu tähän ja tähän luokkaan. Ja tätä ja tätä luokkaa voi esittää vain tämän ja tämän luokan ihmiset. Kun jotenkin ajattelen, että näyttelijäthän on semmoisia, joiden pitäisi pystyä ei esittämään luokkia, vaan ihmisiä. Ja tämä ihmisyys on siis sitä, että se ei niinku riipu tai ei pitäisi riippua ihon väristä tai seksuaalisesta suuntautumista tai onko nyt penis tai rintaimplantti tai mistään tämmöisistä. Mä toki ymmärrän sen, että käytännössä niin kuin on sitten monia ongelmia, mutta tämä niin kuin, minulla kun on tämä kosminen näkökulma, niin minä niin kuin tämmöisestä tätä ehkä mieluiten lähestyisin.
Annu Kemppainen.
Joo, mä ymmärrän ton tason, mutta kun mä ajattelen, että tässä on niin kuin, ensinnäkin tätä voidaan niin kuin tarkastella tosi monella eri tasolla, että tätä voidaan niin kuin tarkastella sillä vähemmistötasolla, että nimenomaan, että miten meidän lainsäädäntö kohtelee transihmisiä ja että miksi nimenomaan tässä ajassa tuommoiset representaatiot on ihan valtavan tärkeitä, koska kyse ei ole vaan siitä, mitä näyttämöllä tapahtuu, vaan siitä, että millaista todellisuutta sillä luodaan ja että ylläpidetäänkö niitä vahingollisia hengenvaarallisia mielikuvia, vääriä mielikuvia. Mutta sitten jos mietitään myös sillä tasolla, että kenelle on töitä, että mä tunnen ihmisiä, jotka on vaikka rodullistettuja näyttelijöitä ja esiintyjiä tai transsukupuolisia esiintyjiä ja näyttelijöitä ja heille on tosi vähän töitä, koska edelleen meillä on tosi vahva ajatus siitä, että vaan tietynlaiset kehot, tietynlaiset sukupuolet on ikään kuin niitä kykeneviä, jotka voivat muuntautua vaikka mihin. Ja sitten taas ne tietyt kehot, tietyt ihmiset onkin jotenkin, että ne voi esittää vaan itseään. Ja sitten kun tuodaan näyttämölle joku nimenomaan marginalisoitu roolihahmo, niin sitten, että miksi siihenkin valitaan esittäjäksi se ihminen, jolla on ikään kuin se niin kuin siinä taideskenessä se kaikki valta ja mahdollisuus esittää niitä kaikkia roolihahmoja. Et kyse on mun mielestä myös siitä, että kenelle me annetaan sitä tilaa. Tiedätkö, että miksi me edelleen ajatellaan, että vaikka se valkoinen cis-heteromies on ihmisen kuva ja että siinä hänessä ei ikään kuin ole niitä jotain merkkejä, että hän on vapaa kaikista merkityksistä, jolloin hän voi näytellä mitä vaan. Me ei ajatella ihan oikeasti edes näyttämötaiteessa sillä tavalla kaikista. Se ei ole niin kuin vallasta vapaa vyöhyke.
Jussi Turhala, mitä ajattelet?
Tämä on hyvin sekava keskustelu. Minulla on ollut aika lailla vaikea niin kuin pysyä kärryillä tästä. Osittain mä en ole edes yrittänyt hypätä hirveästi kärryille, kun mä ajattelin, että mä en näille kärryille hyppää. Mutta ihan tuosta lähtökohdasta, eikö Myllyä sanonut siinä alussa jossain vaiheessa, että he yritti etsiä kyllä tähän niin kuin oikeanlaista esiintyjää, mutta ei löytynyt. Sitten tullaan siihenkin kysymykseen, että mitä tapahtuu sitten, jos ei löydy Niin, mutta sellaista, joka sopii niin siihen, että tota noin, niin tingitäänkö sitten siitä taiteellisesta puolesta tai ollaanko tekemättä kokonaan näytelmä, niin kuin jossain ehdotettiin, että tällaisia sitten ei pitäisi tehdä tai pitäisi tehdä jotain muuta. Ja se on taas mun mielestä vähän vaarallista, jos Twitter alkaa niin kuin määrittämään sitä, mitä taiteessa tehdään. Ja ei tehdä, että älkää sitten tehkö tätä, jos ette löydä oikeanlaista esiintyjä. Toinen, mikä mun, noin yleisemmällä tasolla näin ihan vähän toisesta kulmasta, tämä koko keskustelun vaikeus, vaikea terminologia. Mä ymmärrän nuo pointit ja nuo eri tasot, mitä sä sanoit, mutta tavalliselle katsojalle, jos mennään sen, nyt puhutaan katsojan näkökulmasta, teatterikävijän, että mitä se päättää, että meneekö se teatteriin tämän jälkeen vai eikö se mene teatteriin. Että jos tämä keskustelu on näin vaikea, että kun pelkästään sana representaatio on mun mielestä, mä veikkaan, että 75% ihmistä on vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Että olisi hyvä varmaan myös, jos näistä asioista keskusteltaisiin sellaisilla termeillä, jotka ei ole niin sosiologisia ja niin tieteellisiä. Nyt tuntuu, että joku kupla keskustelee täällä ja ihmiset niin kuin katsoo lehdistä ja tiedotusvälineistä tajuamatta sitä ehkä kuin puolet. Ja se tekisi hyvää, että pystyttäisiin keskustelemaan myös niin kuin oikealla termillä tai sillä puheella, puhekielellä ja puhetavalla, mitä ihmiset arjessa käyttävät. Kolmas on sitten se, mä sanon vielä sen, niin kuin noin teatterin ohjelmistoon. Musta tässä tehdään nyt ottamatta kantaa, kuka tekee ja mitä, mutta voi olla, että teatterihan tämä saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että siellä on entistä enemmän sitten Puntilan isättä ja Matti Renkiä ja Tukkijoella näytöksiä, koska voi olla, että riskejä ei haluta enää ottaa, koska tämä on varmaan ollut vielä tässä korona-ajassa, kun muutenkin on joka toinen tuoli tyhjä, niin nyt on varmaan joka kolmas tuoli varattu tämän jälkeen helposti, jos koetaan, että pitää suorittaa sukupuolen tutkimuksen lyhyt oppimäärä yliopistossa, niin kun pystyy tulemaan katsomaan näytelmää.
No mä oon eri mieltä tietysti monesta asiasta. Ihan sekin, että jos ei ole löytynyt vaikka, jos ajatellaan, että nyt on, tässä on, jos me nyt lähdetään siitä, että kyse on transnaisen roolista. Tiedän transnaisia, jotka on esitystaiteilijoita. En tiedä, onko heitä tähän pyydetty, mutta jos ei löydy ketään heistä, niin se, että siihen olisi pyydetty naisnäyttelijä, siis naisnäyttelijä, niin se olisi jo poistanut tämän ongelman. Ja naisnäyttelijöitä on olemassa Suomessa. Sitten taas, jos on kyse transvestiitista, niin silloin on tilanne eri. Mutta tämä, että niin kuin haloo, että jos siellä niin kuin teatterin johtaja sanoo julkisesti, että ohjaaja on ohjannut eri näytelmää, mitä näyttelijät ovat tehneet, niin ensinnäkin musta se on johtajalta aika kauheata heittää ohjaaja semmoiseen tilanteeseen julkisesti, että ikään kuin syyttää häntä, että hän olisi ohjannut eri näytelmää. Et en tiedä, millaiset työskentelyolosuhteet voi olla, jos annetaan ulospäin tämmöistä. Mutta anyways, siis mun mielestä se, että nyt pelätään ja ollaan paniikissa, niin se on ihan turhaa, koska näitä keskusteluja pitää käydä. Ja se, että se, minkä käsityksen minä olen saanut, että heille on jo sanottu keväällä sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta, että paska idea, älkää tehkö näin, koska tulette, että siitä tulee nousemaan meteli, koska te teette väärin. Niin mun mielestä tämä on se kohta, että jos ikään kuin halutaan kouluttautua, halutaan konsultaatiota, niin miksi siihen ei tartuta? Ja tämä on semmoinen kohta, mihin mä oon törmännyt tosi monta kertaa, että kun ihmiset tulee jostain skeneen ulkopuolella, tai sitten on silleen, että jes, me halutaan olla liittolaisia, mikä on ihan mahtavaa, koska liittolaisia tarvitaan, mutta jos ollaan silleen, että tämä riittää, kun me ollaan jo niin rohkeita, mitä rohkeita? Kyse on toisten ihmisten elämästä. Niin sitten se, että jos ei kuunnella, jos ollaan vaan silleen, että mä oon valmis kuulemaan vaan ne asiat, mitkä tukee tätä mun hyvää fiilistä, enkä mä oon valmis oikeasti muuttamaan mitään, niin silloin mennään metsään.
Mä ajattelen ehkä sillä lailla, että siis se ajatuskonsepti, että on olemassa oikeanlainen näyttelijä, se kuulostaa musta hyvin vieraalle ja mä melkein siinä kuulen jo semmoisten nahkasaappaiden marssitahdin.
Onko semmoinen dokumentaarinen teatteri? Se on sitten niinku, vähän niinku dokumentaarista.
Niin siis mä en ymmärrä, että mikä on se teatterin, sitä voi nyt kysyä, että mikä on se teatterin tehtävä, että onko sen tehtävä joku tämmöinen tehdä jotakin muuta kuin esittää fiktiivisiä henkilöhahmoja, joita voi sitten esittää kuka tahansa, periaatteessa kuka tahansa. Sella voi esittää Hitleriä. Ja siinä ei ole niinku mitään ongelmaa. Mä ymmärrän. Ihan niin kuin ehkä ennen on ollut sitten, että vanheneville naisille ei ole ollut rooleja, koska ei ole kirjoitettu. Näytelmät ovat sitten keskittyneet meidän hieman alle keski-ikäisten miesten erilaisiin ongelmiin, mutta jos nainen voi ottaa ja esittää Hitleriä, niin minkä takia, mikä ongelma siinä sitten on, että kuka tahansa voi esittää mitä tahansa? Et mun mielestä, niin kuin tässä tuli jo esille, että siis, tässä pitää ajatella myös sitä, että teatterihan on, se on kone, joka tarjoaa tuotetta ja sitä ihmiset menee katsomaan. Et jos ihmiset ei sitten halua mennä katsomaan, niin se kone on, vaikka se olisi kuinka niin kuin puhdas otsainen ja oikea mielinen, se on yhden tekevä sitten. Ja mä oon myös samaa mieltä sun kanssa nyt siitä, että siis tämä terminologia, joka tätä on pyöritetty, niin olit hyvin armollinen, 75%.
Sanoisin, että ollaan hatusta.
95 tai 8 on niin kuin lähempänä. Että se, mä luulen, että semmoinen keskustelu, kun käydään tämmöisillä niin kuin vaikeilla feministisosiologisilla termeillä, se vieraannuttaa ihmisiä entisestään tästä. Että se niin kuin toimii de facto sitä tarkoitustaan vastaan.
Niin. No musta se on ihmeellistä, koska mehän ollaan, tämä on se sama keskustelu, että joskus ainoastaan miehet on voinut olla näyttelijöitä. Miehet on esittänyt kaikki roolit. Sitten me ollaan oltu tilanteessa, missä valkoiset ihmiset esittää. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ymmärretään, että joku blackface ei ole ok, että se on oikeasti rasistista ja se, niin kuin, se on todella vahingollista. Niin sillä, että tämä on ihan mun mielestä jatkumo sitä keskustelua, että myös se, että niin kuin, miten me nyt esitetään vaikka transnaisia, että me ollaan, teatteritaide on kiinni yhteiskunnassa ja kun on kyse ihmisryhmästä, joka on niin sorrettu ja joka elää ihan hirveässä väkivallassa. Tämä on Yhdysvalloista tämä tieto, mutta siellä vaikka mustan transnaisen elinajan odot on 35 vuotta. Niin se, että Suomessakin tilanne on hälyttävä, niin siitä syystä mun mielestä ei ole mitenkään perusteltua, että teatteri, noin valtava kansallisteatteri, kansallinen instituutio päättää toimia niin epäeettisesti, ettei huomioi sitä, että millaista kuvaa ylläpitää ja luo siellä näyttämöllä, koska heillä on valtavat volyymit. Ja se, että mikä on transnaisille niin vaarallista tässä yhteiskunnassa, on se, että sillä uhataan jotain maskuliinisuutta. Se, että siinä on se ajatus siitä, että kyse ei ole oikeasta naisesta, vaan miehestä mekossa. Ja sitten jos me valitaan, jos sanotaan, että tässä on transnainen näyttämöllä ja sitä valitaan esittämään cis-mies, niin silloinhan he päättävät vahvistaa tätä mielikuvaa. Ja se pistää monen ihmisen hengen vaaraan. Niin silloin ei ole vaan kyse siitä, että kuka saa esittää ketä ja miksei sellaisella saa esittää Hitleriä. Kysehän on ihan erilaisista valtarakennelmista.
Jussi Turhala.
Joo, siis samaa mieltä tuosta, kun otit tuon blackfacein. Silloinkin mentiin varmaan epämukavuusalueelle, kun siitä asiassa keskusteltiin. Ja sen ansiosta me ollaan tultu eteenpäin. Tämä on tarpeellinen ketju tai lenkki siinä ketjussa. Nyt tämä tuntuu epämukavalta ja kiusalliselta. Ja ollaan sitä mieltä, että eikö kohta saa valkoinen mies soittaa jatsia tai renkeitä tai näin poispäin. Ja nämä keskustelut on vaan pakko käydä. Ja hyvä niin, eikö niin? En mä ole kaikista samaa mieltä. Mä ajattelin, että varmaan se näin on. Ja hyväksyn nuo asiat, että tällä päästään taas eteenpäin. Tämä vaihe ei tunnu kivalta, eikö niin?
Mutta mikä on sitten nyt tämän keskustelun ja kohun tuoma lisäarvo? Paraneeko tilanne?
No mä ajattelen, että se ei parane sillä, että jos viisaat ihmiset, jotka käyttää paljon valtaa kulttuurialalla, uhriutuu, nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että no niin, taiteen vapaus on taas uhattuna ja me ei saada sanoa mitään ja tämä pieni joukko näitä aktivisteja nyt sitten riivaa meitä ja tämä on niin vaikeaa, me ei ikinä opita näitä termejä, että pitäkää tunkkinne, niin silloin me ei päästä mihinkään. Elikkä niin kuin nyt olen surullinen ja pettynyt, koska musta tuntuu, että tämä on toiminut nyt vaan sillä tavalla, että ihmiset on sillä, että nyt me halutaan tukea kansallisteatteria, nyt varmasti mennään katsomaan. Mutta se, minkä arvostelun mä luin siitä esityksestä, on, että ehkä tämän kaiken sekoilun johdosta, mitä siellä työryhmässä tapahtuu, niin itse esitys on jäänyt hyvin etäiseksi myös katsojalle.
Mutta ehkä tämä kaikki pitää kirjoittaa, niin kuin mä palaan tuohon, mitä mä sanoin, selväsanaiseen muotoon, koska mä oon sitä mieltä, että edelleenkään suuri osa ei ymmärrä, mistä tässä puhutaan.
Mikä siinä on epäselvää?
No, tämä jo transvestiitti transnainen, trans sitä, trans tätä, representaatio, narratiivi, diskurssi, kaikki nämä termit, tämä terminologia on pirun vaikeaa tavallisille ihmisille. Ja se myös etäännyttää. Ja silloin myös se ikään kuin se ryhmä, joka tämän keskustelun keskiössä on, alkaa näyttää niin kuin jollain tavalla hurahtaneet tai höyrypäät, vaikka niillä olisikin niin kuin syvä asia siellä ytimessä, mitä haluan sanoa. Mutta se keskustelun tapa vieraannuttaa, koska se on niin kuin Kari sanoi hyvin niin kuin sosiologis-feminististä, terminologioiden kaikki, ne ei sitä ymmärretä, jolloin se etääntyy.
No mä toivon, että nyt Kansallisteatteri on vaikka keskustelutilaisuudet peruneet, jotka on liittyneet tähän, että sen sijaan niitä järjestettäisiin tosi, tosi paljon, jotta luodaan sitä tilaa käydä näitä keskusteluja. Ja että jos se tuntuu hankalalta, niin sit voi osallistua moneen ja sitten siellä saa kysyä niitä asioita. Mä en niin kuin pysty näkemään sitä nyt tässä tilanteessa, että mikä siinä on hankalaa. Ja että meillä on internet, mikä on täynnä hyvää sanastoa. Setan sivuilta löytyy sanastoa.
Mutta me voidaan olettaa, että ihmiset lähtevät ottamaan selvää. Ikään kuin, niin kuin mun mielestä pitäisi tarjoilla heille jotenkin miellyttävämpää.
Mutta kuka sen tarjoilee, jos Kansallisteatteri esimerkiksi tarjoilee sen täysin väärin, niin kenen vastuu se taas? Nythän tässä on se pieni ryhmä ihmisiä, jotka yrittää tuoda sitä esiin ja tekee sitä tunnetuksi, mutta se, että niin kuin, siksi se on niin iso se vastuu noilla instituutioilla, kun halutaan tuoda tietynlaisia tarinoita näyttämölle, niin miten sä sitten avaat niitä ilmiöitä ihmisille, jos on hyvä tarkoitus?
Mun mielestä se on varmaan kansallinen tehtävä, kunhan nyt tästä myrskyn silmästä pääsee niin kuin eteenpäin, kuka syyttelee ohjaaja, kuka syyttelee pääosan esittäjä, niin kuin pääsee siitä eteenpäin, niin on ehkä aika sitten sille, että käydä läpi tämä, mistä tässä puhuttiin. Ehkä etsiä syylliset, ehkä ei, en tiedä onko sillä mitään merkitystä, mutta tuoda jollain tavalla tavallisen teatterikansan tietoisuuden, että mikä se ongelman perussyy tässä oli ja mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mihin parempaan tämä toivottavasti johtaa
seuraavassa vaiheessa. Ja miten toimia tulevaisuudessa?
No nimenomaan se, eikä ole muuta mitään järkeä, jos tämä muuta asioita mihinkään parempaan suuntaan.
Kiitos tästä aiheesta Annu Kemppainen. Kulttuuri Ykkösen kisastudio antoi ainakin tälle asialle nyt ihan uuden merkityksen. Myös meillä. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Jussi Turhala. Mutta nyt kosmologi Kari Enqvistin vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
Niin, pari viikkoa sitten tämmöinen taidemaalari nimeltä Anna Tuori aiheutti melkoista kohua syyttämällä osaa nykytaiteilijoista tekopyhyydestä ja ylenmääräisestä poliittisesta korrektiudesta. Ja siihen sitten vastattiin kiukkuisesti ja tämä Tuori tuomittiin vastuuttomaksi yliesteetikoksi ja sanottiin, että hän tekee töitä, jotka vaan somistaa porvarien salonkeja. Ja nyt mä sitten rupesin tässä miettimään, että kuuluuko siis yhteiskuntakritiikki jollain lailla taiteilijan tehtäviin, ja varmaan moni on sitä mieltä, että kuuluu, mutta millainen kritiikki, mitä se kritiikki tarkoittaa, ja sitten voi kysyä, niin kuin aina pitää kysyä, jos sanotaan, että näin ja näin pitää tehdä, niin pitää kysyä, että no miten se on onnistunut, miten se on menneisyydessä onnistunut. Ja mulla niin kuin heti tuli mieleen Aulikki Oksanen, joka on mun mielestä ihan loistava runoilija, jolla on 60-luvun loppupuolelta monia semmoisia aivan ikonisia runoja, jotka on lauluina jäänyt elämään, kuten Sinua, sinua rakastan ja niin edelleen. Mutta sitten kun tuli 70-luku, niin hän niin kuin ajautui sinne yhä syvemmälle stalinismiin, niin että sitten hän kirjoitti runoja, joiden nimi oli muun muassa SKP:n viiskulman osastolle. Ja nämä on tietysti unohdettu. Et voi kysyä, ja itse ajattelen ehkä vähän sillä lailla, että mä nyt provosoin tässä vähän sen, että siis taiteilijat on itse asiassa aika huonoja semmoisessa konkreettisessa yhteiskunnallisessa kritiikissä, koska se kritiikki vaatii jotakin muutakin kuin tunnetta. Ja he onnistuvat hyvin silloin, kun he niin kuin yksityisen kautta tarttuvat yleiseen niin kuin tyyliin Picasson Guernica. Mutta kaikki se semmoinen, että nyt pitäisi juuri sitä kritisoida, tarttua siihen, mikä nyt on yhteiskunnassa pinnalla, niin mä epäilen, että se ei onnistu.
Jussi Joo. Turhala.
Joo, musta se on niin kun, sehän on vaan toisintoa tämä nykytaide, tuolta osin, kun mihin viittaat näin, nämä kaikkein kriittisimmät taiteilijat, niin musta se on vain toisin tuosta 60-70-luvun stalinismin ajasta ja sosiaalisesta realismista, jolloin oltiin sitä mieltä, että taiteen tehtävä on puffata sitä yhteiskuntajärjestelmää ja niitä toimijoita, jotka siinä toimivat. Musta näyttää, kun mä oon noita katsellut näitä, jotka tuorillekin vastasivat heidän töitään, niin se niin kuin aika lailla kilpistyy niin kuin monikansallisten yritysten logojen ja brändien tunnusmerkkien esittämiseen tai Ronald McDonaldin esittämiseen jollain tavalla tai tällä tavalla. Musta tuntuu, että ne ei myöskään kestä aikaa kovin paljon, että siitä ei jää sitten tuommoisia Aulikki Oksisen kaltaisia helmejä, kun mihin viittasit. Tietysti kun Ultra Brahan on tuonut sen asian niin kuin sillä tavalla, että ne on käsittääkseni ottaneet sieltä sen hyvän jutun, mitä on ollut siellä laululiikkeessä ja puhdistaneet sen vähän niin kuin sit politisoinnista. Sitten se, mitä siinä on jäänyt, niin se kuulostaakin vähän naurettavalta nykyään. Näinhän se on. Mä koitin etsiä, mutta kuka merkittävä henkilö sanoi, että kaikki taide on noin lähtökohtaisesti vasemmistolaista, että oikeistolainen taide on käsitteellinen mahdottomuus. Se on tunnettu sitä, että mä en muista kyllä kuka sen on sanonut, mutta että taiteen olemukseen kuuluu, että sen pitää olla vasemmistolaista. En tiedä, miten se perustellaan, mutta ehkä...
Nyt pitäisi vielä määritellä, mitä on vasemmistolaisuus.
On taidetta.
Tuli myös sellainen mieleen, että kun puhutaan vau-arkkitehtuurista, niin onko tämä poliittinen taide, just nämä merkit, McDonald's ja nämä, niin onko se sitä vau-efektiä, joka ei kestä aikaa?
Varmaan. Että kyllähän sillä tietysti huomioon saa, mutta ei se... Mä en tiedä, kun sä sanot, että siinä on emootiota eikä ratio, mutta mun mielestä siinä on enemmän kuin ratio kuin emootio kuitenkin. Musta siinä on, se on niin kuin liian rationaalista ja se on vaan ikään kuin päivän sanomalehtien toisintoa vähän eri tavalla. Että jotenkin totta kai se taide saa vieraannuttaa ja turruttaa ja viedä ajatukset muualle. Et en mä oikein tiedä, että jos mä luen ilmastonmuutoksesta 10 artikkelia, meidän taidennäyttelyyn ja näen sieltä 10 taulua samasta aiheesta, niin en mä tiedä, onko se nyt niin oikeastaan, jos ei se tuo mitään lisää siihen, jotain tulkintaa, että vaikkapa miltä näistä ihmisistä tuntuu tai miten tuo äiti suree lastaan, kun se on menehtynyt tässä ja tuossa ja tuossa. Se vedään yksilötasolla, niin silloin se tietysti niin kuin on eri asia, mutta tämmöiset kollektiiviset julistukset, että ilmastonmuutos on paha ja Trump on hullu ja näin poispäin, niin sitten pitäisi päästä vähän eteenpäin ehkä.
Annu Kemppainen.
No, mähän olen suuri poliittisen taiteen ystävä ja poliittisuudella en tarkoita puoluepolitiikkaa tietenkään. Musta toi Anna Tuorin kirjoitus oli, siinä oli ansionsa. Kyllä mä oon myös sitä mieltä, että taiteen vapautta todellakin pitää vaalia, mutta musta se oli tosi outo. En tiedä, joku just arvioi, että hän on hirveän hyvä käyttämään julkisuutta hyväksi, että ehkä hän tällä kaikella epämääräisyydellään halusi vaan saada tosi paljon tilaa aukeavalle näyttelylle. Näin voi olla, koska musta siinä oli tosi isoja ristiriitoja siinä haastattelussa. Että ensinnäkin tämä, että taiteen vapaus olisi jotenkin nyt uhattuna, niin kuka sitä uhkaa? Minä en ainakaan ole nähnyt, että kukaan sitä uhkaa. Se, että jos meillä on edelleenkin tosi iso osa, suurin osa, siis lähes kaikki, jos puhutaan niin kuin visuaalisesta taiteesta, niin hyvin pitkälti sitä voidaan arvioida vain esteettisin perustein. Eli siihen ei ole edes mitään, sinne ei edes ole haettu muita arvoja. Niin se, että niin kuin tuommoisessa tilanteessa lähdetään ikään kuin tuommoisia uhkakuvia maalailemaan, niin on musta aivan pöyristyttävää ja aivan turhaa vastakkainasettelua. Ja se oli musta outoa, että siinä jopa nimettiin taiteilijoita, muita taiteilijoita. Et siinä oli mun mielestä niin kuin hyvin selvää, että kyse on valtavan etuoikeutetusta taiteilijasta, joka pystyy toimimaan hyvin vapaasti. Hän ei vaikka joudu elämään semmoisissa oloissa, että hänen pitäisi taistella sen eteen, että saako hän olla taiteilija, otetaanko häntä vakavasti, saako hän teoksiaan ylipäänsä minnekään näyttelyihin.
Mutta siitähän tässä ei ollut ollenkaan kysymys, että kuka saa teoksensa näyttelyyn. Ei, se on kokonaan siis, eri.
Ei, kun vaan, että musta siinä haisi, että jos sä voit puhua tällä tavalla, että pitää olla ja että ei saisi olla julistavaa ja jaada ja tehdä tämmöistä vastakkainasettelua, niin silloin se mun mielestä kertoo siitä, että sä olet semmoisessa tilanteessa, että sä voit ajatella, että kaikillahan meillä on mahdollisuus olla vapaita, rentoja, taiteilijoita, kun ei ole. Eli tässä oli ensinnäkin tämmöinen näköharha. Ja sitten toisaaksi on se, että hän niin kuin puhuu tässä näin, että taide jotenkin, että jos halutaan tehdä julistavaa, että silloin kyse propagandasta, niin ei, koska mulle nimenomaan taide, siis mä olen ollut katsomassa vaikka esityksiä ja sitten taas mun mielestä esitykset, esittävät taiteet ja visuaalinen taide on niin kuin vähän eri kentällä sitten taas siinä mielessä, jos mietitään vaikka tämmöistä, niin kuin, että miten käsitellä vaikeita aiheita, kuten vaikka ilmastonmuutos. Se on esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti ollut niin hankala aihe millään tavalla päästää mun tajuntaan ja miettiä, että miten mä sitä, niin kuin, miten mä voin muuttaa mun aatteita ja elämää ja valintoja, niin siis näyttämöteokset on olleet mulle esimerkiksi se väylä, miten mä oon pystynyt sitä käsittelemään. Ja eihän hyvä taide ole propaganda, ei se sano, että Annu Kemppainen ajattelee tästä asiasta näin ja näin, vaan se tarjoaa erilaisia väyliä, se tarjoaa erilaisia näkymiä. Että se, siis mehän tarvitaan kaikkia mahdollisia medioita ja foorumeita, jotta me voidaan käsitellä jotain siis, niinkin kompleksista
siis
asiaa.
Eihän se taiteesta tee huonoa. Eihän Tuori ollut mitään kieltämässä tällaista.
Hän sanoi, että hänestä taide, mikä käsittelee pienet, vaikka ilmastonmuutosta, niin se on propagandaa.
No, mutta se on Hän siis mä en tiedä tästä kentästä mitään, että mä voin nyt sanoa näin, että mulla ei ole mitään intressiä tässä, mutta että kyllä musta oli niin kuin vähän ihmeellä, siis hänhän nimesi jotain henkilöitä, sitten joku hänelle vastasi ja haukkui hänen töitään ja ilmoitti itse olevansa niin kuin antidemokraatti ja kannattavansa intellektuaalien diktatuuria musta, ja muita mielipiteitä, jotka musta niin kuin haiskahti suoraan fasismiin. Se oli ihan niin kuin semmoista fasismihenkistä. Jos sä sanot, että ei ole uhkia, mutta että jos tämmöistä henkeä on olemassa, niin kyllä se musta tuntuu vähän uhkaavalta. Ja musta niin kuin tässä niin kuin just pitää kysyä sitä, että okei, totta kai saa kritisoida yhteiskuntaa, saa tehdä sitä ja saa tehdä tätä, mutta se mun kysymykseni ei ollut niin kuin tämä. Mä kysyin, että onko meillä jotain evidenssiä, että se on toiminut? Onko joku, mitä me voidaan nyt sanoa, että tätähän niin kuin, tässä tuli, tätä on tehty niin kuin maailman sivu. Ei ainoastaan 70-luvulla, vaan 30-luvulla. Ja
mutta siitä on evidenssiä, mitä tehtiin silloin.
Siinä on evidenssi, se on, että
ei
miten,
toiminut.
Joo, se on, että miten se toimii.
Mutta juuri sen takia se varmaan koetaan propagandaksi, ja voidaan puhua siitä propagandasta, koska siinä on sellaisia sävyjä, että ei siinä ole päästy sellaiseen hienovaraisuuteen, vaan se on niin kuin, musta se on vähän niin kuin oksentamista, niin kuin tämän tulvan oksentamista, että maailma menee päin helvettiä ja repikää siitä. Näin minä näen sen taiteen keinon. Mennä taidenäyttelyyn, jonka nimi on ilmastonmuutos tai näin, niin musta se ei ole henkisesti kovin niin kuin, haastavaa tai stimuloa, vaan mun mielestä se pitäisi jotenkin itse vetää nämä johtopäätökset. Mä ainakin, mitä kokemuksia mulla on tällaista taidesta, että se niin kuin läpäytetään, että se on niin kuin propagandistista.
Eli siis mihin taiteen rooli mielestäsi voimavarana yksittäiselle ihmiselle vaikeuksien keskellä, onko se sitten hävinnyt? Onko sitä edelleen?
No en mä nyt voi sanoa, en mä ole niin suuri taiteen asiantuntija, että mä pystyn sanomaan, mutta nämä mainitut esimerkit, mitä Kari tuossa mainitsi näistä, jotka tähänkin vastasi tähän Anna Tuori juttuun, niin ei ne mun mielestä sellaista näkökulmaa edusta. Et siellä pelataan aika paljon kuitenkin tällaisella McDonald's-symboliikalla ja Shell on paha ja näin poispäin.
Ja kapitalismia isketään liimaamalla kahvipaketeihin.
Ja sehän on hyvä, että meillä, sehän osoittaa kapitalistisen järjestelmän toimivuuden, että meillä on tilaa tollaisellekin ja me tässä pystymme keskustelemaan siitä. Ja sitten mä oon samaa mieltä, että eihän se ketään uhkaa. Ei se ole mikään suuri osa niin kuin sitä taiteen kenttää. Siinä mielessä musta Tuorin juttu oli ehkä vähän yliampuva, että onko se nyt mukaan niin kuin joku isokin ongelma tässä. Taiteessa. Ei se mun mielestä niin iso ole.
Sitähän Tuori myös korostaa, että menemme toisten ihmisten ajatusmaailmaan ja kehoon ja yritämme ymmärtää muita, eikä vaan pelkästään itseämme. Mm. Millä tavalla sitten taide voi vaikuttaa suhteemme ihmisenä olemiseen?
No jotenkin. Siis mä en usko, että taiteilija voi tehdä sen, että aamulla herää ja päättää, että nyt teen teoksen, jossa niin kuin sanelen, että miten ihmisenä olemiseen voidaan suhtautua, vaan se tulee vähän niin kuin säkällä ja spin-offina. Näin mä kuvittelen, että taiteilija tekee sitä, mitä hän tuntee sisällä ja koittaa tuoda sitä näkyväksi. Ja se ihmiset katsoo sitä ja sanoo, että mä en ymmärrä tätä, jatketaan. Tai sitten sanoo, että okei, tämähän jotenkin kosketti. En tiedä miten, mutta jotenkin kosketti.
Taide voi myös tarjota hetkellisen vapahduksen ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta. Ja sekin on tärkeää. Tai mistä tahansa muusta.
Ja on olemassa erilaisia taiteilijoita, erilaisia ihmisiä. Ja vapaus, taiteen vapaushan on tärkeä. Annu Kemppainen, halusit vielä kommentoida.
Niin, siis mun mielestä se, mitä mulle ehkä parhaat hetket just vaikka niin kuin esittävien taiteiden parissa on se, että kun saa niitä välähdyksiä, että pääsee johonkin toiseen asemaan. Eli myös niin kuin semmoinen, sehän on sitä, niin kuin, että just että hyvä taide, että ei se ole niin kuin yksitasoista, että nyt tässä on tämä mun ajatus ja nyt mä tuon tämän teidän eteen ja te koette sen just sillä tavalla, kun minä haluan. Koska joka tapauksessa siinä se katsoja aina suodattaa sen ja se ymmärtää sen omalla tavallaan, niin eihän sitä edes voi kontrolloida, että miten ihmiset sen ymmärtää. Mutta se, että niin kuin, kun siinä on, kun se on hyvää, kun siinä on jotain, mikä puhuttelee, niin silloin se herättää todennäköisesti jotain emotioita ja parhaillaan kannustaa ymmärtämään toista ihmistä ja toimimaan ehkä niin, paremman maailman eteen.
Varmaan erojen esittävän taiteen ja muunkin välillä, mutta jos puhutaan musiikista, niin kyllähän se on pelkästään se, että joku sävelkulku tai sointuvaihdos tai soolo tai ties mikä juttu, vailla mitään tietoa, että kukahan tämän oboe soolon tässä nyt liruttaa, minkälainen tausta silloin saati sitten tietoa ehkä säveltäjästä. Pelkästään se musiikin kuva, niin kyllähän se on niin kuin arvo sinänsä myös, vailla mitään kytkentää mihinkään. Et mä en ehkä tiedä, että minkälaisissa olosuhteissa Dvořák eli tai Ravel tai kuka tahansa, että miten, mikä juttu siinä on. Eikä tarvikaan. Kyllä se taide voi elää myös niin kuin ihan niin kuin itsenäistä elämää, vailla mitään kytkentää mihinkään, pelkästään esteettisenä nautintona. Mä puhun nyt lähinnä musiikista, koska se on mun, lähinnä mun kokemuspiiri, mutta mä uskon, että se voi niin kuin yleistää mihin tahansa muun. Kaikki ei pidä lastata tai tarvitse lastata niin kuin sillä tiedolla siitä, että missä oloissa tämä on luotu ja näin poispäin. Se pelkästään, että on olemassa sellainen asia kuin musiikki tai maalausta, että mikä tahansa, mutta musiikki, jossa voidaan tehdä sävelillä näin ja käyttää tällaisia instrumentteja, tehdä tällaista rytmiikkaa, niin musta se jo riittää niin kuin arvoksi sinänsä.
Ja myös riippumatta siitä, mikä on ollut se intentio, joka...
Joo, se voi olla ihan eri kuin miten me se tulkitaan, mutta sehän on sitä vapautta tulkita sitä taidetta juuri ja tasan tarkkaan niin kuin omien mielikuviensa oman itsensä mukaan. Minä tulkitsen sen näin ja mulla on siihen oikeus ja sillä siisti, vaikka se olisi tarkoittanut mitä. Mutta sitten kun ne lukitaan ne ikään kuin premissit siellä alussa, että sitä ei voi tulkita kuin yhdellä tavalla, niin silloin mun mielestä puhutaan jostain muusta kuin taiteesta.
Et just tämmöinen niin kuin konsepti kuin porvarien salongit, ne on silleen niin kuin musta viehättävän 70-lukulaisia, että jotenkin musta ne on hyvin harhaisia sitten semmoiset.
Onko sitten modernin taiteen rooli herättää vai puuduttaa vai molempia?
No siis mä ajattelen, että onko sillä joku erityinen rooli. Mun on hyvin vaikea nähdä, että siinä, ja jos on joku, kuka sen roolin sanelisi? Onko olemassa joku kansallinen komitea, joka nyt kokoontuu ja jossa on niin kuin kaikki poliittiset puolueet edustettuina, että sanoo, että tämä on nyt se rooli. Mä en usko, että on mitään roolia.
Kyllä taide voi puuduttaa, mutta sitten kun siitä puudutuksesta herää, niin silloin on taas parempi ihminen. Toivottavasti. On ainakin kokenut jotain ja se, että ihminen kokee jotain, vaikka sillä ei olekaan mitään tiedollista niin kuin funktiota tai näin poispäin, että kun sä koet jotain, niin sekin on jo arvo sinänsä ja se auttaa sua ehkä ihmisenä eteenpäin.
Kiitos tästä aiheesta ja vilkkaasta keskustelusta, Kari Enqvist. Kulttuuri Ykkösen kisastudio tosiaan meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Jussi Turhala. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Jussi Turhala, nyt on sinun vuorosi.
Viimeinkin. On tätä odotettu.
Mistä haluat puhua tänään?
No, ollaan ehkä saman kaukalon äärellä kuin tuossa aikaisemmissakin puheenvuoroissa. Mä puhuisin tällaista kuin mielipiteen ilmaisun vapaus kautta pakollisuus urheilussa. Eli tämähän alkoi tämä viimeinen vaihe tässä vissiin muutama vuosi, kun Nikein kampanjassa esiintyi Colin Kaepernick, joka nousi niin omalla naamallaan esiin jenkeissä poliisiväkivaltaa mustiin kohdistuvaa sortoa vastaan. Tietysti tämä koko homma juontaa niin Meksikon olympialaisiin, jossa mustat urheilijat puristi kätensä nyrkkiin palkintokorokkeilla ja ilmaisi silloin mielipiteensä. Ja tästä on sitten kasvanut ilmiö, jossa nyt on sitten viime aikoina puhuttu Suomen osallistumisesta, lätkäjoukkueen osallistumisesta Valko-Venäjän kisoihin ja MeToo-juttuun ja BLM-liikkeeseen ja kaikkiin liikkeisiin. Ja on sanottu, että muistaakseni Lewis Hamilton on jopa velvoittanut kanssakilpailijoitaan ainakin rivien välistä, että pitää niin kuin ottaa kantaa tähän asiaan. Ja hyvä, niin siis kaikki nämähän ovat niin kuin erittäin ansiokkaita tähdellisiä liikkeitä, mutta mun mielestä se outoa on, tai mikä mä haluan nostaa esille on se, että tässä ei ole kysymys ihmisten individuaalista mielipiteen ilmaisusta, niin kuin siellä Meksikossa oli, vaan kysymys on haastamisesta osallistumaan kollektiiviseen mielipiteeseen, jolla sitten annetaan erilaisia nimiä, niin kuin Black Lives Matter ja Me Too. Sitten on olemassa urheilijoita, niin kuin Teemu Selänne on ilmaissut oman individuaalisen mielipiteensä Trumpista ja osoittanut myös omaavansa jonkinnäköisiä persumyönteisiä mielipiteitä. No hänethän on sitten kanseloitu sen jälkeen, hänen peliuransa on mitätöity ja ihan surkea pelaaja, räkämaaleja teki, eikä syöttänyt koskaan kellekään. Ja näin poispäin. Samaten Bostonin veskari Tuukka Rask, joka jossain valokuvassa sattumalta tai ei, piti lippistä, jossa luki Boston Police, niin sai järjettömän määrän rapaa niskaansa, ja en tiedä johtuko siitä, että jätti NHL playoff-pelit kesken, mutta joka tapauksessa jätti vailla sen suurempaa syyn kertomista. Tämä herättää niin minussa ainakin kysymyksiä, että kuka päättää, että minkälaisiin asioihin urheilijoiden pitää ottaa kantaa, minkälaisiin ei, minkälaisiin mielipiteet heillä saa olla ja minkälaisiin ei. Mikä on tämän individuaalisen mielipiteen versus sitten tämmöisen kollektiivisen osallistumisen suhde ja mikä määrä siinä on noin sopivaa. Että tässähän aletaan olemaan aika politisoituneita, kun Suomessa takavuosina oli työväenjengi urheili Työväenurheiluliitossa ja porvaripenskat ja urheilijat urheilu, oliko se nyt SVUL:ssä, ja näiden välillä vallitsi aika syvä juopa. Sehän oli pitkän prosessin tulos, että nämä lakkautettiin ja urheilusta muodosti yksi ainut monoliitti. No nyt Jenkeissä ilmeisesti on tilanne se, että siellä ei niin pukuhuoneessakaan enää niin kuin eri mielipiteitä edustavat ihmiset pysty keskustelemaan toisten kanssa, että urheilu on vähän niin kuin menettämässä tämmöistä. Samalla kun tuodaan tätä vaatimusta niin kuin siihen, että urheilu ei saa elää yhteiskunnasta erillisenä saarekkeena, niin myös ollaan sitten hävittämässä sitä, että urheilu on varmaan niitä viimeisiä asioita, missä nyt kaikki on ainakin noin pintapuolisesti olleet kollektiivisesti yhtä ja esiintyneet niin kuin saman joukkueen paidassa ja kilpailleet samoilla kentillä tasa-arvoisesti ja kaikilla samat mahdollisuudet ja näin poispäin. Niin tämä kysymys huolettaa, että juuri näiden mielipiteiden eroja, että mikä määrä on niin kuin oikein, kuka päättää, mitä mielipiteitä ajetaan, kuka päättää, niin kuin minkälaisiin vaatteisiin pukeudutaan.
Minkälaisia ajatuksia, Kari Enqvist?
Siis se vanha juttu, että Kreikan jalot nuorukaiset kilpailija lopetti niin kuin sotimisen siksi ajaksi. Että sanottiin jo pitkään, että politiikka ja urheilu on pidettävä erillään. Mutta mun mielestä se urheilu on nykyään ehkä vähän erilaisessa asemassa. Se ei ole samanlaisessa asemassa kuin esimerkiksi taide, vaan urheiluhan on bisnestä. Se on suurta bisnestä. Lewis Hamilton on monimiljonääri. Ja mun mielestä silloin se vaatimukset ehkä sille urheilulle ja niihin, jotka ovat niitä miljonääriurheilijoita. Siis se edustaa jotain muuta kuin sitä puhdasta kreikkalaista ideaalia politiikasta, vapaasta kilvoittelusta. Ja mun mielestä silloin niin sitten ehkä voidaan kysyä, että jonkun, he ovat, niin kuin, heidän pitäisi olla, jopa Teemu Selänteen pitäisi olla esimerkki nuorille, kasvaville lapsosille. Että heiltä voidaan niin ehkä vaatia jotakin, mutta tietysti se kysymys on aina siitä, kuka se niin säätää. Että mitkä ne vaatimukset ovat. Mutta kuitenkin se asema, mun mielestä urheilijoiden asema on jotenkin erilainen selvästi kuin vaikkapa taiteilijoiden.
Anu niin, Kemppainen.
No, koska nimenomaan urheilussa on niin paljon isommat rahat liikkeellä, niin urheilijoiden kannanotot myös kiinnostaa ehkä eri tavalla kuin taiteilijoiden. Ja siksi taas mun mielestä siihen liittyy valtavasti vastuu. Ei ole ketään, joka sanoo, että millaista lippistä urheilijat saa vaikka käyttää, mutta jos valitsee puhua vaikka sortavien arvojen puolesta, niin sitten pitää myös valmistautua siihen, että varmaan siitä joku voi sanoa eriävän mielipiteen. Mm. Että myös se, että niin kuin, jokaisella on oikeus kyllä kannattaa ja puhua niiden arvojen puolesta, mihin itse uskoo, mutta siihen liittyy myös vastuu ja se mahdollisuus, että siitä voi tulla aika kovaakin palautetta. Se, että on niin pitkään mun mielestä Suomessa vaalittu sitä, että urheilijat, nimenomaan urheilun on oltava vapaata kaikista kannanotoista ja että siihen ei saa liittyä vaikka mitään ihmisoikeustaistelua, niin on ollut mun mielestä tosi tosi hassu. Että sitten taas se, että koska siinä on niin valtavat rahat usein mukana, ainakin mun käsityksen mukaan ainakin enemmän kuin taiteessa, mutta se, että et silloin oikeasti sen avulla voidaan tarttua merkittäviin ihmisoikeusongelmiin, vaikka se, että halutaanko jotkut isot kisat viedä johonkin, missä vaikka siirtotyöläisiä käytetään orjatyövoimana. Ja jos ei, niin miksi ei? Että siinä on myös niinku iso, hieno mahdollisuus käydä tosi tärkeitä keskusteluja.
Mutta olemmeko sitten vaatimassa, että urheilija on myös kaikki tietävä ja älyllisesti puhdas poliittisesti?
Niin, mun mielestä se on aika paljon vaadittu ja mun mielestä pitäisi olla myös mahdollisuus urheilla siis sillä tavalla puhtaasti tai urheilla vaan. Minä vaan heitän tätä keihästä, niin kuin minä vaan soitan tätä klarinettia. Ja eikä sitä kukaan ole kieltämässä, mutta mun mielestä noi merkit, mihin mä viittasin Hamiltonin velvoittamisen ja tällaiseen, ne vähän vie siihen suuntaan, että sulla on pakko, paitsi että sä urheilet, niin sun pitää olla kaikki tietävä. Eli sun pitää niin kun ottaa jonkinlaista kantaa. Tämä on ihan samaa mieltä siitä, että totta kai ei pitäisi viedä kisoja niin kuin Katariin, jos siellä kuolee rakennustyömiehen kuin kärpäsiä kisojen rakennusvaiheessa, mutta mun mielestä se pitäisi olla vähän niin kuin ylätason tehtävä, että ei niin kuin samaten kuin lätkäkisojen siirtäminen tuolta Valko-Venäjältä pois, niin jotenkin, että se ei olisi niin kuin yksittäisten urheilijoiden tehtävä ottaa siihen kantaa.
Niin, mutta valitettavasti se usein on. Että niin. Ne on sitten ne, että kun kukaan muu ei välitä eikä tartu, niin sitten niiden pitää. Joo. Tai ne ottaa sen vastuun.
Joo, kyllä.
Mutta tässähän on, vaikka nyt tuossa formulatapauksessa, siis eihän siinä ole formulaveljet tasa-arvoiset keskenään.
No ei ainakaan taloudellisesti.
Niin, vaan nimenomaan se Hamiltonin nyrkki on paljon raskaampi kuin kaikkia, ja hänellä on, niin hän voi niin vaatia, mutta tämähän on niin ihan taloudellista kamppailua. Siis niin. Hän niin käy sitten, varmaan hän on ihan tosissaan myöskin, mutta että samalla hän rakentaa omaa kuvaansa, jota hänellä on markkina-arvo, ja hän voi niin vaatia tämmöistä.
Että niin, mutta eikö tuossa se on vähän, alkaa olla musta pikkusen eikä falskia, kun se on kuitenkin 11 maailmanmestaruutta voittanut, ja sillä on jo kaikki, niin nyt se alkaa sitten ikään kuin puhumaan. Että sehän voi pitänyt puhua paljon
ehkä
aikaisemmin.
Ehkä se on vaan hidas älyinen.
Nopea ajamaan.
Niin, no ehkä sitten taas, niin taas tämä, että myös urheilumaailma, että siellähän on paljon niin kuin homofobiaa, rasismia, kaikenlaista epätasa-arvoa, niin sitten myös se, että eihän kaikki edes voi ruveta heti puhumaan epäkohdista. Mm. Että myös se, että ihmiset pystyy puhumaan eri aikaan ja on eri asemassa ehkä, että jossain vaiheessa voi ruveta nostamaan sitten myös niitä epäkohtia sieltä omasta pesästä esille.
Ja tavallaan on se niin ihan virkistä. Tässä on nyt joku tämä semmoinen nuori, onko se 16-vuotias korkeushyppääjä, joka sitten niinku meikkaa, ja mä en nyt sitten ihan taas tarkkaan taas tiedä, että mikä hänen nimekkeensä on, mutta siis hän on hyvin rohkea poika varmaan, ja ehkä sillä esimerkillään sitten, niinku, vaikkei hän nyt mikään huippu-urheilija vielä ole, mutta et se, onhan se niinku tavallaan hienoa, että sitten tämmöinen henkilö pystyy. Niinku.
Mä luin sen jutun, ja mua jotenkin häiritsi siinä, kun en tiedä, mutta niin kun se millä se otsikoitiin, että kentän laidalta kuuluu sitä ja tätä ja ihmetellään ja haukutaan ja sorretaan. Ja jotenkin se kulma on aina sellainen, että hänenkin olisi voinut mun mielestä saada niin kuin ikään kuin sen urheilijakulman menemättä sitä kautta, että hän on niin kuin tämmöinen kummajainen. Että tuota se niin kuin ikään kuin ensin urheilunäkökulma tai urheilun kautta ja sitten ikään kuin sivulausessa. Mun nyt nostettiin tämä, että kun hän meikkaa, ja häntä kohtaan on sitä tätä fobiaa, niin jotenkin sitten ajautuu siinäkin, että no voiko tuommoista jutusta muuta ollakaan seurauksena. No miksei nähdä sitä urheilijana ja ikään kuin sekundäärisesti. No se nyt sattuu olemaan tämän näköinen, that's it.
Anu Kemppainen, miten reagoit
no,
tähän?
No mä en sitten taas kokenut sitä juttua, niin musta oli tosi voimauttava. Musta oli tosi ihanaa, että se julkaisti ja että se julkaisti just niin kuin Helsinki Pride-viikon alla. Että musta siinä oli nimenomaan se, että nostettiin esiin, että hei, että meillä on tällainenkin. Ja mun käsittääkseni hän on Suomessa niin kuin tosi kovan tason, jo niin kuin voidaan puhua huippu-urheilijasta. Ja nimenomaan, että sitten siinä oli, että mutta hän myös meikkaa, että eihän siitä tehty mitään identiteettikysymystä no, siinä haastattelusta.
Oli, mutta otsikothan nykyään on aika lailla eri maailma.
Kyllä, ja ne lisätään jälkikäteen ja ne voi joku ihan muu tehdä. Et sille, et se vaan kertoi tavallaan siitä, että mikä se kulttuuri edelleen on ja että missä olosuhteissa hän tekee tota kaikkea ja hän tekee silti. Että sitten taas myös, että et se tuotiin siihen esiin, mutta musta se oli niinku tosi tärkeä juttu.
Se oli tärkeä juttu, mä kritisoin nimenomaan tätä kulmaa, miten varsinkin se otsikoitti ja se jutun alku lähti, että lähdetään tästä uhriuttamismentaliteetistä ensin, kun voi niinku ikään kuin jättää se by the way tai katsojien vaikkapa ihan itse arvioida, eikö sanomatta sanakaan siitä, että miten se pukeutuu tai miten se meikkaa.
Uutisarvohan on siinä, että hän on varmaan uniikki.
Tietenkin.
Tuskin samanlaisia tietenkin. On kovin monta.
Mutta mä ajattelen, että se oli just niinku makea, että vau, mikä voimakas, upea tyyppi. Että ootko se siisti, ei uhriuttava. Mutta näin näitä tietty luetaan eri tavalla.
Mahtava keskustelu tänään taiteesta, teatterista ja lopuksi urheilusta. Kiitos teille keskustelusta Annu Kemppainen, Kari Enqvist ja Jussi Turhala. Kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tämäkin lähetys, kun kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Ja tosiaan tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisa Studio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Antti Pohjola. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantain Kulttuuri Ykkösen aiheena on Söpöläiset, ranskalainen Mignon-elokuva, johon on reagoitu yllättävällä tavalla. Yli 600 000 ihmistä on allekirjoittanut adressin elokuvaa ja Netflixiä vastaan, koska elokuva tulkitaan pedofilia-myönteiseksi. Mistä on kyse? Keskustelemassa elokuvakriitikko Kalle Kinnunen, psykiatrian erikoislääkäri Gustav Schulman ja tietokirjailija Janne Riiheläinen. Jakke Holvas juontaa tämän ohjelman. Hyvää perjantain jatkoa ja viikonloppua teille kaikille.
Viikko on päätöksessään Kulttuuri Ykkösen osalta ja siinä juontaja Pia-Maria Lehtola jo hieman pohjusti, mitä ensi viikko tuo tuossa ohjelmassa tullessaan. Tämä perjantai-iltapäivä tuo kohta tullessaan Faunin iltapäivän toivelevykonsertin 16 uutisten jälkeen ja tunnin ja vartin päästä maailmanmusiikkia, kun Harri Tuomisen ohjelma on vuorossa.